сәлеметсізбе, ашуыңыз тарап кетті ме? Ұлым екеуіміз шешім жасап болғаннан кейін бір-бірімізді мазаламаймыз. Оның қалыңдығы алдыңғы жолы наратқа келгенде, мен сізден болысты білесіз бе? Сіз білмейсіз, іш жүзінде ол сіздің үйіңізге келіп, қауырсынын алып, күзде құдаласуды жоспарлады. Бұл ұлыңыздың айтқаны. Осылай болсын. Мен шешеммен жақсы дедім. Сіз жауап қайтармай, ақ осылай ошырып тасты. Әр күні ашуланып денсаулығыңызға жақсы қарайласа алмайсыз.